Пастаянная місія назіральніка святого пасаду при структурах ААН прыняла ўдзел у арганізацыі і правядзенні канферэнцыі «Ліквідацыя гандлю дзецьмі і падлеткамі» для абмеркавання эфектыўных метадаў барацьбы са з'явай, якая ператварае маладых людзей у нявольнікаў працы ці сексуальных паслуг. Форум прайшоў у Нью-Йорку. У сваім выступленні арцыбіскуп Бернардіта Ауса нагадаў, што каталіцкі касцёл заўсёды выступаў за неабходнасць выкаранення выпадкаў гандлю людзьмі. Гэтая праблема абмяркоўвалася падчас другога Ватыканскага сабору, уздымалася пантыфікамі, нагадаў дыпламат. У 2015 годзе папа Францішак прысвяціў пасланне на Сусветны дзень міру гэтай тэме і адначасова заклікаў дзяржаўных і рэлігійных лідараў, навукоўцаў аб'яднаць намаганні для выкаранення гэтага сацыяльнага раку. У гэтым кантэксце Францішак неаднойчы перасцерагаў, што мы маем справу з адкрытай ранай на целе сучаснага грамадства, злачынствам супраць чалавечнасці, жудасным няшчасцем. Мы не можам заставацца абыякавымі перад усведамленнем таго, што людзі прадаюцца і набываюцца як рэчы, нярэдка забіваюцца, нібы жывёлы, дадаў арцыбіскуп Ауса. Прадстаўнік апостальскай сталіцы ўзгадаў праграму ўстойлівага развіцця да 2030 года, распрацаваную спецыялістамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Асобную ўвагу ўдзельнікаў канферэнцыі ён звярнуў на пункт дакумента, які абавязвае міжнародную грамадскасць спыніць парушэнне правоў, эксплуатацыю, гандаль і любую форму насілля ў адносінах да дзяцей. Гандаль чалавекам, незалежна ад яго ўзросту, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Аднак ёсць нешта асабліва агіднае ў прадастаўленні для гэтага зверства дзяцей, сказаў арцыбіскуп Ауса і нагадаў словы Езуса з Евангелля паводле святога Мацвея. «Хто спакусіць аднаго з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш павесіць на шыю млынавы камень і патапіць у марской глыбіні». Іерарх пераказаў заклік святога айца да міжнароднай грамадскасці – паважаць годнасць кожнага чалавека, у сваёй працы служыць перш за ўсё найбольш бедным і безабаронным слаям насельніцтва. Падчас канферэнцыі былі заслуханы гісторыі асобных людзей, якія ў дзяцінстве сталі ахвярамі гандлю.